สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่30มีนาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่ปากีสถานรวบตัวผู้ต้องสงสัยกว่า200คนที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับเหตุการณ์โจมตีสวนสาธารณะช่วงสุดสัปดาห์ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวชายผู้หนึ่งที่ยึดเครื่องบินให้ลงจอดในประเทศไซปรัสหลังจากการเผชิญหน้าตึงเครียด6ชั่วโมงชาวอินโดนีเซีย10คนถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มอาบูซายาฟในฟิลิปปินส์ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องข้อสอบรั่วนะครับสำหรับข้อสอบ SAT ที่หน่วยงาน College Board ต้องการป้องกันแต่ว่าขณะนี้กำลังถูกท้าทายนอกจากนั้นเรายังมีรายงานประมวลเหตุการณ์ทางการเมืองที่กำลังจะมาถึงในเดือนหน้าและยุทธศาสตร์ของผู้ลงสมัครท้ายสุดเป็นรายงานพิเศษสตรีไทยที่ได้รับรางวัลจากรัฐบาลสหรัฐเรื่องความกล้าหาญหรือว่ารางวัล Women of Courage ช่วงท้ายรายการครับครับเจ้าหน้าที่ปากีสถานรวบตัวผู้ต้องสงสัยกว่า200คนที่เป็นชาวมุสลิมหัวรุนแรงในความพยายามของทางการที่จะเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพที่สวนสาธารณะในวันอาทิตย์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72คนซึ่งจำนวนมากนั้นเป็นผู้ที่ร่วมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ของชาวคริสต์นะครับการโจมตีนี้เกิดขึ้นที่สวนสาธารณะที่มีคนอยู่มากในเมืองหลวงของรัฐปัญจาบซึ่งก็คือเมืองลาฮอร์นะครับในจำนวนผู้เสียชีวิต29คนนั้นเป็นเด็กเหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า300คนด้วยนะครับตำรวจรวบตัวผู้ต้องสงสัย216คนเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับและกลุ่มที่อ้างความรับผิดชอบนั้นเป็นขบวนการที่แยกออกมาจากกลุ่มทาลิบานในปากีสถานซึ่งเรียกตนเองว่าจะมาอัตูอารากลุ่มดังกล่าวได้อ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้และบอกว่าต้องการมุ่งเป้าการโจมตีไปที่ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ครับและที่ประเทศไซปรัสนะครับตำรวจจับกลุ่มตัวชายผู้หนึ่งที่ยึดเครื่องบินของสายการบินอียิปต์แอร์ซึ่งมีผู้โดยสาร55คนและบังคับให้เครื่องลงจอดที่ไซปรัสหลังจากการเผชิญหน้ากันตึงเครียดถึง6ชั่วโมงนะครับภายหลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลงผู้โดยสาร55คนนั้นปลอดภัยและผู้ที่ยึดเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นยอมมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบินลานาคาในทางใต้ของประเทศไซปรัสนะครับเจ้าหน้าที่อียิปต์และไซปรัสกล่าวว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ก่อการร้ายและชายผู้ก่อเหตุถูกระบุตัวว่าชื่อนายซิฟเอลดินมุสตาฟาและเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นผู้ที่มีสภาพจิตไม่ปกตินะครับอย่างไรก็ตามเหตุจูงใจที่ทำให้เขาก่อเหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดทางนี้ประธานาธิบดีไซปรัสนิโคสอนาสตาเซียเดสกล่าวว่าชายผู้นี้มีเหตุจูงใจเป็นเหตุผลส่วนตัวนะครับและอีกด้านหนึ่งที่ตุรกีที่เพิ่งเกิดเหตุความรุนแรงไม่นานนี้เช่นกันครับสหรัฐได้สั่งให้ครอบครัวของทหารอเมริกันเดินทางออกจากทางใต้ของตุรกีด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐสั่งให้สมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่กลาโหมอเมริกัน670คนเดินทางออกจากฐานทัพอากาศอินเซอร์ลิกและฐานที่ของหน่วยงานกลาโหมอเมริกันในอิสเมียร์และมุกลาด้วยนะครับการตัดสินใจดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับรัฐบาลของตุรกีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและกระทรวงกลาโหมอเมริกันอย่างไรก็ตามสมาชิกครอบครัวของทหารอเมริกัน100คนในแองการาและอิสตันบูลนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งครั้งนี้ครับและในเอเชียนะครับเกาหลีใต้กล่าวว่าเกาหลีเหนือได้ทดลองยิงจรวดพิสัยใกล้ ในทะเลทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นการตอบโต้ครั้งล่าสุดหลังจากที่กรุงเปียงยางโดนมาตรการลงโทษเพิ่มจากหน่วยงานนานาชาตินะครับและสืบเนื่องมาจากการทดลองนิวเคลียร์และอาวุธต่างๆของเกาหลีเหนือนะครับรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวว่าการทดสอบขีปนาวุธและเทคโนโลยีของเปียงยางนั้นเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อเสถียรภาพในภูมิภาคเขากล่าวว่าจีนซึ่งมีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อเศรษฐกิจเกาหลีเหนือนั้นเป็นพันธมิตรของสหรัฐที่มีผลประโยชน์ร่วมกับอเมริกาที่จะเห็นเกาหลีเหนือนั้นปลอดอาวุธนิวเคลียร์ครับรองรัฐมนตรีบลิงเคนมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่การประชุมในกรุงวอชิงตันวันอังคารก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะหารือกับประเทศต่างๆในประเด็นดังกล่าวประธานาธิบดีโอบามานั้นมีกำหนดเจรจา3ฝ่ายกับประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ปาร์คกึนเฮและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีซึ่งจะเป็นการเจรจานอกรอบในช่วงที่มีการหารือด้านความมั่นคงของโลกเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่กรุงวอชิงตันนะครับและในการนัดพบอีกนัดหนึ่งประธานาธิบดีโอบามานั้นจะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนด้วยครับและที่เกี่ยวข้องกับอินโดนีเซียนะครับกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่าชาวอินโดนีเซีย10คนถูกจับเป็นตัวประกันทางใต้ของฟิลิปปินส์หลังจากที่เรือของพวกเขาถูกยึดโดยโจรสลัดโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ากลุ่มที่อ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์ครั้งนี้คือกลุ่มอาบูซยาฟซึ่งเป็นกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามหัวรุนแรงและเป็นกลุ่มติดอาวุธครับมาที่เรื่องของการเมืองอเมริกันบ้างนะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันล่าสุดโดยสำนักข่าว NBC และบริษัท Survey Monkey ชี้ว่าตัวเก่งของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งขั้นต้นซึ่งก็คือมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งอีก2รายค่อนข้างมากนะครับโดยที่โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมร้อยละ48เทียบกับสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสที่มีคะแนนนิยมร้อยละ27ส่วนอันดับ3ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอนายจอห์นเคซิกมีคะแนนนิยมเพียงร้อยละ18หรือถ้าเทียบกับทรัมป์แล้วก็ห่างกันถึง30จุดนะครับขณะที่ฝั่งพรรคเดโมแครตนั้นผลสำรวจชี้ว่านางฮิลลารี คลินตันอดีตสตรีหมายเลข1และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีคะแนนนิยมนำหน้าสว.แซนเดอร์สจากเวอร์มอนต์49ต่อ43ครับและพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์นะครับผู้จัดการของการรณรงค์หาเสียงของเขาที่ชื่อนายคอรีลีวันดาวสกี้นั้นถูกแจ้งข้อหาว่าทำร้ายร่างกายในเหตุการณ์ที่เขาถูกกล่าวหาว่าแตะเนื้อต้องตัวผู้สื่อข่าวผู้หนึ่งระหว่างการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ในฟลอริดานะครับนายลีวันดาวสกี้นั้นมอบตัวกับตำรวจในเช้าวันอังคารเพื่อฟังข้อกล่าวหาและในคลิปวิดีโอวันที่8มีนาคมแสดงภาพที่ดูเหมือนว่านายลีวันดาวสกี้นั้นปราดเข้าไปจับนักข่าวมิเชลฟิลส์ขณะที่เธอพยายามที่จะถามคำถามนายโดนัลด์ทรัมป์ครับกับและการชิงชัยตำแหน่งตัวแทนพรรคเพื่อลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนเมษายนถือเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในหลายรัฐเช่นรัฐวิสคอนซินนิวยอร์กและเพนซิลเวเนียผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องยุทธศาสตร์การหาเสียงของบรรดาผู้สมัครเป็นตัวแทนทั้งสองพรรคในช่วงเดือนหน้านี้และคุณสงพศสุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ครับการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อสรรหาตัวแทนพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตในเดือนเมษายนจะเริ่มต้นที่รัฐวิสคอนซินในวันที่5เมษายนนะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในรัฐที่มีความสำคัญต่อผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันผลสำรวจความนิยมล่าสุดชี้ให้เห็นว่ามหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์และสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซมีคะแนนสูสีคู่ขี้กันที่รัฐวิสคอนซิน ดยสว.ครูซได้กำลังใจเพิ่มขึ้นในวันอังคารหลังจากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากผู้ว่าการรัฐวิสคอนซินสกอตต์วอล์เกอร์หนึ่งในผู้สมัครที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้นะครับต่อจากรัฐวิสคอนซินจะมีการเลือกตั้งในรัฐนิวยอร์กในวันที่9เมษายนและปิดท้ายด้วยการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกัน5รัฐในวันที่26เมษายนคือรัฐคอนเนคทิคัตเดลาแวร์แมริแลนด์เพนซิลเวเนียและโรดไอแลนด์นะครับซึ่งผลสำรวจชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์น่าจะทำผลงานได้ดีในรัฐต่างๆเหล่านี้ขณะที่ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกหวังว่าประสบการณ์วัยเด็กของตนที่เติบโตขึ้นในรัฐเพนซิลเวเนียน่าจะช่วยให้ตนทำคะแนนได้ดีในรัฐนี้เช่นกันเวลานี้ยุทธศาสตร์ของกลุ่มที่ต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์คือการยื้อไม่ให้ทรัมป์ได้จำนวนผู้แทนหรือดีลิเกตครบจำนวนที่ต้องการคือ 1,237 คนนั่นหมายความว่าจะต้องไปพิจารณาตัดสินที่การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในเดือนกรกฎาคมว่าใครที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคจนถึงขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์มีจำนวนผู้แทนแล้ว739คนตามมาด้วยสว.เท็ดครูซ465คนและจอห์นเคซิก143คนนอกจากนี้ยังมีดิลิเกตจำนวนมากที่เคยเลือกผู้สมัครที่ถอนตัวไปแล้วและยังไม่มีพันธะว่าต้องเลือกผู้สมัครคนไหนจนกว่าจะถึงการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเตือนไว้ว่าความพยายามใดๆก็ตามที่เป็นการกีดกันไม่ให้ตนได้เป็นตัวแทนพรรคในการประชุมใหญ่จะนำไปสู่ความวุ่นวายตามมานะครับแต่ดูเหมือนคำเตือนนั้นจะไม่สามารถหยุดยั้งบรรดาผู้มีอำนาจในพรรครีพับลิกันในการคิดหาวิธีต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในฝั่งพรรคเดโมแครตสว.เบอร์นีแซนเดอร์สกำลังพยายามอาศัยแรงส่งจากชัยชนะครั้งล่าสุดที่รัฐอลาสก้าฮาวายและรัฐวอชิงตันเพื่อเก็บจำนวนผู้แทนดิลิเกตตีตื้นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันจากการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐวิสคอนซินในวันที่5เมษายนนี้ผลการนับคะแนนจำนวนผู้แทนล่าสุดนางคลินตันมีจำนวนผู้แทนดิลิเกต 1,234 คนขณะที่สว.แซนเดอร์สมี956คนและหากรวมจำนวนผู้แทนพิเศษที่เรียกว่าซูเปอร์ดิลิเกตคาดว่าจะทำให้นางคลินตันมีดิลิเกตเพิ่มเป็น 1,703 คนหรือประมาณ 70% ของจำนวนที่ต้องการทั้งหมดคือ 2,383 คนนั่นหมายความว่าสว.แซนเดอร์สต้องการผู้แทนอีก 67% จากจำนวนที่เหลือทั้งหมดในการเลือกตั้งขั้นต้นที่เหลืออยู่นะครับสว.แซนเดอร์สระบุว่ายุทธศาสตร์ของตนในขณะนี้คือการพยายามดึงเสียงสนับสนุนจากบรรดาซูเปอร์ดิลิเกตซึ่งรวมถึงนักการเมืองเก่าๆของพรรคเดโมแครตให้มาสนับสนุนตนมากยิ่งขึ้นส่วนทางคณะหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันก็หวังว่านางคลินตันจะสามารถยึดกลุ่มความได้เปรียบมากขึ้นหลังการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐนิวยอร์กและรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งคลินตันมีคะแนนนิยมนำหน้าอยู่พอสมควรนะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น98จุดมาอยู่ที่ 17,633 ขณะที่ S&P บวก18จุดปิดที่ 2,055 และ Nasdaq กระเตื้องขึ้น80จุดครับปิดที่ 4,847 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก33สตางค์นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารซึ่งเป็นการตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับโครงการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในประเทศอินโดนีเซียและไทยว่าจีนและอินโดนีเซียจะร่วมมือกันสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางระหว่างกรุงจาการ์ตากับบันดุงโดยที่ทั้งสองประเทศเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันในความร่วมมือที่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะคะ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวต่อไปว่าโครงการสร้างทางรถไฟระหว่างจีนกับประเทศไทยก็จะเป็นเช่นเดียวกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละฝ่ายได้มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นโฆษกจีนกล่าวแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะคงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไปและให้การรับประกันว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ดีก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมได้แต่เนิ่นๆส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศต่างๆตามเส้นทางรถไฟสนับสนุนการสื่อสารติดต่อภายในภูมิภาคและนำผลประโยชน์สู่ประชาชนในภูมิภาคด้วยค่ะในขณะเดียวกันนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐยืนยันว่าเฟดหรือธนาคารกลางจะค่อยๆขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายที่กำหนดไว้ในการกล่าวปราศัยที่ Economic Club of New York เมื่อวันอังคารประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าทางธนาคารติดตามดูผลกระทบของการถดถอยทางเศรษฐกิจโลกราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงและความผันผวนในตลาดหุ้นและเห็นว่ายังควรดำเนินนโยบายดอกเบี้ยอย่างระมัดระวังต่อไปแม้ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่อสหรัฐจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ตามเฟดขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคมศกก่อนนับตั้งแต่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเมื่อเกือบ8ปีที่แล้วนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในการประชุมปลายเดือนเมษายนนี้ค่ะในขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีคำเตือนออกมาในวันอังคารว่าทางการจีนควรควบคุมตลาดวัคซีนเอกชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้นคำเตือนนี้มีออกมาหลังจากที่ตำรวจจีนจับกุมบุคคลมากกว่า130คนที่ถูกตั้งข้อหาว่าค้ายาผิดกฎหมายคนกลุ่มนี้ถูกจับหลังจากทุ่มตลาดด้วยวัคซีนที่ประเมินค่าไว้ราวๆ48ล้านดอลลาร์ปัญหาก็คือวัคซีนส่วนใหญ่หมดอายุแล้วนะคะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญของ WHO รับรองว่าวัคซีนของทางการจีนโดยทั่วไปที่ป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคไข้สันหลังอักเสบหรือโปลิโอและโรคหัดนั้นปลอดภัยแต่ที่ต้องระวังคือวัคซีนสำหรับโรคอื่นๆเช่นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรทาไวรัสที่วางขายตามตลาดซึ่งมักใช้ไม่ได้ผลเพราะส่วนใหญ่หมดอายุแล้วแม้จะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กที่รับการฉีดวัคซีนก็ตามในอีกด้านหนึ่งคณะกรรมการการค้าสหรัฐหรือ FTC ยื่นฟ้องบริษัท Volkswagen ในข้อหากล่าวความเท็จในโฆษณารถยนต์ของตนที่ใช้เครื่องดีเซลว่าเป็นดีเซลสะอาดไม่เป็นพิษภัยต่อสภาพแวดล้อมเจ้าหน้าที่ของ FTC กล่าวว่าเครื่องยนต์ดีเซลรถ Volkswagen ที่ใช้โดยทั่วไปพ่นมลภาวะสู่อากาศมากกว่าระดับที่อนุญาตถึง40เท่าตัวและในคำฟ้อง FTC กล่าวหาว่าบริษัท Volkswagen ทำโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคในเรื่องนี้ทำให้ขายรถเครื่องดีเซลได้มากกว่า 550,000 คันในอเมริกาเป็นเวลานาน7ปีนอกจากการฟ้องร้องรายนี้และจากลูกค้าจำนวนมากแล้วVolkswagen Group of America ยังอาจถูกทางการสหรัฐปรับเป็นเงินมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ฐานละเมิดกฎหมายอากาศสะอาดด้วยค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะบริษัท Apple ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารพกพาส่วนบุคคลฉลองโอกาสมีอายุครบ40ปีด้วย iPhone SE สมาร์ทโฟนราคาถูกสุดที่ Apple หวังจะเข้าเจาะตลาดชนชั้นกลางในประเทศจีนและแข่งขันกับสมาร์ทโฟนอื่นๆในประเทศกำลังพัฒนาได้มีคำสั่งจอง iPhone SE ในตลาดจีนหลายล้านเครื่องแล้วหลังการเปิดรับคำสั่งในสัปดาห์ที่แล้วในทวีปอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียและจะออกขายในอีก47ประเทศในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าค่ะiPhone SE ทำงานคล้ายกับ iPhone 6S แต่จอมีขนาดเล็กกว่าที่4นิ้วหรือ10เซนติเมตรส่วนราคาก็ถูกกว่า399ดอลลาร์สำหรับ16กิกะไบต์และ499ดอลลาร์สำหรับ64กิกะไบต์นะคะ Steve Jobs และ Steve Wozniak ร่วมกันก่อตั้งบริษัท Apple ขึ้นมาเมื่อวันที่1เมษายนคศ1976ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนั้นยังมาดูคลิปของเราและรายงานข่าวของเราได้ที่ Facebook VOA ไทยพร้อมด้วย YouTube และ Twitter ครับ Direct from Washington VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวการศึกษานะครับสำหรับนักเรียนอเมริกันคะแนนสอบจากข้อสอบ SAT นั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะกำหนดว่านักเรียนคนนั้นจะได้รับการพิจารณาเข้ามหาวิทยาลัยที่ตนต้องการหรือไม่นะครับและเมื่อต้นเดือนนี้ College Board ซึ่งเป็นเจ้าของการสอบ SAT ได้เปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางอย่างโดยหวังว่าจะสามารถป้องกันโรงเรียนกวดวิชาในเอเชียไม่ให้ล่วงรู้ถึงข้อสอบนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าความพยายามดังกล่าวนั้นจะไม่ง่ายอย่างที่คิดครับคุณจำเริญตันสมบุญจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังเพิ่มเติมนะครับ
ครับโดยปกติแล้ว College Board ผู้จัดสอบ SAT มักจะใช้ข้อสอบชุดที่ใช้แล้วเป็นครั้งแรกในสหรัฐเพื่อการจัดสอบซ้ำในต่างประเทศนะครับและเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นที่รู้กันดีในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาโรงเรียนกวดวิชาของประเทศเอเชียตะวันออกซึ่งนักเรียนของตนนั้นต้องการสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสหรัฐและต้องทำคะแนนสอบ SAT ให้ดีเช่นกันนะครับโดยโรงเรียนเหล่านี้ก็มักพยายามจ้องหาข้อมูลจากนักเรียนอเมริกันที่ทำข้อสอบไปแล้วเพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับนักเรียนของตนเมื่อต้นเดือนนี้ College Board ได้เริ่มใช้ขั้นตอนใหม่โดยเฉพาะสำหรับข้อสอบ SAT ที่ผ่านการออกแบบใหม่ด้วยการห้ามโรงเรียนกวดวิชาและผู้ที่ไม่ได้เป็นนักเรียนเข้าทำข้อสอบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันข้อสอบรั่วนั่นเองอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามาตรการป้องกันของ College Board ดังกล่าวจะไม่เป็นผลสำเร็จมากนักเพราะว่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงนักเรียนอเมริกันที่เข้าสอบก็ได้ใช้ฟอรัมออนไลน์พูดคุยถึงข้อสอบ SAT ใหม่นี้อย่างละเอียดเลยทีเดียวโดยในเว็บไซต์ที่ชื่อ College Confidential นักเรียนอเมริกันได้นำตัวอย่างของข้อสอบ SAT ที่ออกแบบใหม่ล่าสุดและสอบไปแล้วเมื่อวันที่5มีนาคมออกมาเผยแพร่และหารือกันโดยการระบุรายละเอียดว่าประกอบด้วยคำถามเกี่ยวกับบทความเรื่องเปลือกโลกจดหมายของซีซ่าชาเวสนักกิจกรรมแรงงานในสมัยทศวรรษที่1960รวมทั้งยังมีบทความวิทยาศาสตร์เรื่องไขมันของเด็กและมีข้อความจากนวนิยายของไมเคิลชาบอนรวมอยู่ด้วยซึ่งก็แน่นอนครับว่าบรรดาโรงเรียนกวดวิชาในเอเชียได้เก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้และนำไปติวให้กับนักเรียนของตนโดยไม่รอช้าครับCollege Board ยืนยันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยและการรายงานคะแนนที่เชื่อถือได้นั้นเป็นหัวใจสำคัญสำหรับงานทดสอบของตนและประกาศเพิ่มมาตรการใหม่ว่าจะส่งเอกสารข้อสอบไปยังสนามสอบในกล่องที่ปิดล็อกและหากเห็นข้อสอบที่รั่วออกไปออนไลน์ College Board ก็จะแจ้งยกเลิกข้อสอบนั้นทันทีอย่างไรก็ดี College Board ยืนยันว่าตนจะยังคงรีไซเคิลหรือนำข้อสอบซึ่งใช้แล้วในสหรัฐไปใช้ซ้ำอีกในต่างประเทศอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าสำหรับการสอบในต่างประเทศในรอบเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะไม่รวมถึงข้อสอบที่ใช้ไปแล้วในสหรัฐเมื่อต้นเดือนมีนาคมก็ตามถึงกระนั้นก็ตามการที่มีผู้นำข้อสอบ SAT ออกเผยแพร่ออนไลน์ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการเข้าสนามสอบก็บ่งชี้ว่าข้อสอบ SAT ที่ออกแบบใหม่นี้ยังมีจุดอ่อนที่เปราะบางและเสี่ยงต่อการรั่วไปถึงโรงเรียนกวดวิชาในเอเชียอยู่มากทีเดียวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับกลับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้มอบรางวัล International Women of Courage ให้กับสตรี14คนทั่วโลกนะครับซึ่งรวมถึงคุณรจเรขวัฒนพาณิชย์สตรีไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้นะครับค คุณสงพศสุภาผลเรียบเรียงรายงานจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและห้องข่าว VOA มานำเสนอครับ
รับรางวัล International Women of Courage ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมอบให้กับสตรีจากทั่วโลกผู้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความเป็นผู้นำในด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมทางเพศและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางสังคมโดยไม่เกรงกลัวภัยอันตรายที่ตามมานะครับสำหรับปีนี้มีการประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล14คนเมื่อวันที่28มีนาคมและพิธีรับรางวัลมีขึ้นในวันที่29มีนาคมที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีเป็นผู้กล่าวยกย่องเกียรติประวัติของสตรีทั้ง14คนเจ้าของรางวัลในปีนี้ครับ
This year we recognize a group of women whoare demonstrating courage in three pivotal areas. They are exposing and opposing gender-based violence. They are combating corruption and strengthening rule of law. And they are promoting justice and human rights for all.
ครับ รัฐมนตรีแครีกล่าวว่ารางวัลในปีนี้มอบให้กับสตรีผู้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญใน3ด้าน1คือการตีแผ่และต่อต้านความรุนแรงทางเพศ2คือการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันและการปิดกั้นเสรีภาพ3คือการสนับสนุนความยุติธรรมและปกป้องสิทธิมนุษยชนสตรีที่ได้รับรางวัลในปีนี้มีทั้งนักรณรงค์เพื่อต่อต้านความรุนแรงทางเพศในซีเรียทนายความด้านสิทธิมนุษยชนในบังกลาเทศนักต่อสู้เพื่อสิทธิของคนข้ามเพศในมาเลเซียนักข่าวหญิงชาวรัสเซียผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนักรณรงค์ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันในเบริสทนายความผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิของพลเมืองจีนซึ่งถูกรัฐบาลจับกุมคุมขังรวมทั้งคุณรจเร่วัฒนพาณิชย์สตรีไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล นี้ครับ
รจเร่วัฒนพาณิชย์For your commitment to the democratic rights and freedoms that make societies more peaceful, prosperous, and secure, we honor you as a woman of courage.
ครับคุณรจเร่วัฒนพาณิชย์คือเจ้าของร้านหนังสือ Book Republic ที่เชียงใหม่และผู้ก่อตั้งโครงการห้องเรียนประชาธิปไตยหรือคาเฟ่ Democracy ในประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าคุณรจเร่คือผู้สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรีเธอเคยถูกเรียกตัวไปปรับทัศนคติมาแล้ว2ครั้งและถูกกดดันให้ปิดร้านหนังสือเป็นเวลา1ปีแต่นั่นไม่ได้หยุดยั้งความพยายามของเธอในการสร้างความตระหนักทางการเมืองให้กับชุมชน
As co-owner of a bookstore and a co-founder of Cafe Democracy in ThailandShe has used her position to promote democracy and freedom of expression at great personal risk.
รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าคุณรุจเร่กลับมาเปิดร้านหนังสือของเธออีกครั้งเมื่อปลายปีที่แล้วและทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดเสวนาเพื่ออภิปรายประเด็นต่างๆทางการเมืองโดยไม่เกรงต่ออันตรายครับรางวัล International Women of Courageมอบเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007และปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ10ปีนะครับจนถึงขณะนี้มีสตรีกว่า100คนจากมากกว่า60ประเทศที่เคยได้รับรางวัล นี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและปิดท้ายนะครับเป็นเรื่องของนกอินทรีสีสักขาวหรือว่า Bald Eagle ที่กำลังเป็นดาราหน้ากล้องในอเมริกาครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของอุทยาน Washington National Arboretum ได้เอากล้องไปตั้งไว้ที่ต้นไม้ที่นกอินทรี Bald Eagle 2ตัวช่วยกันกกไข่อยู่นะครับปรากฏว่ามีคนดูในเว็บไซต์ dceeaglecam.eagles.org นับล้านคนนะครับทั้งนี้นกอินทรีสีสักขาวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐทั้งยังอยู่ในตราประธานาธิบดีอเมริกันและถูกพิมพ์รูปในธนบัตรดอลลาร์สหรัฐด้วยครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington